Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
El Evangelio lau Sancto Luco, capitro 10, versoi 30 gis 41.
En etiu tempo Jesuo respondis cae diris al sci, Marta, Marta, vi zorgas cae clopodas pri multae aferoi, sed unu afero estas necesa, cae Maria electis la bonan parton, quiu ne estos prenita for de sci.
La racconto de Marta cae Maria povas facile este miscomprenita. Jesuo certe nenial condamnas la gastricevan laboron de Marta. La cefa afero estas niai zorgoi, kiu occupas nian coron cae pli multe maltrankviligas nin. Marta tro multe zorgas pri la exterae aferoi cae ne suffice attentas la pli profundan messagion de Jesuo. La fratino Maria contraue pli attentas cion Jesuo diras, tial si restas apud li cae auscultas cion li diras. La messaggio de la valoroi de nia vivo estas gravega afero, tial Maria agas bone attentante tion messagion, ciu estas ja la bona parto, ciu ne estos prenita for de si.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de julio 2013. Morgau comencigios por la Papo tre signifa voyaggio al lia continento, cun programo densa ie eventoi, inter ciui estas la pilgrimo al Nia Signorino de Aparecida, la visito al Baracaro, la pregio viglado cun la geiunuloi, cae la meso por la monda iunulara tago. Francisco estos en Rio de Janeiro, ec de morgau gis la 19 de julio, tria papo en Brasilo.
Francisco alvenos morgau en Brasilo, jelo loca horo dec sesa, horo dec naua laula universala tempo. Undua rendezvous estos la bonveniga ceremonio con la paroladoi de la papo cae de la Brasila presidente Dilma Rousseff. Por mardo la 23 ne estas en programitae eventoi, sed ecte mercredo comencijas la densa programo de la voyaggio, con la pilgrimo al Aparecida, cion tre desiris la papo mem.
Li iros alla capelo de la pilgrima loco, en ciu oni conservas la bildon de la dipatrino, cae poste li atingos la grandegan aulon de la basilico por la celebro de la meso. Post visito alla porpastra seminario, li estos de nove en Rio, cae iros recte al hospitalo regata della tria franciscana ordeno. Per citiu visito finigios la mercreda tago.
Giaudon matene ocasos la rencontigio con la urbai autoritatuloi. Secvos visito al la comunumo de Varginia, cion oni definis favela Baracaro. Li poste daurigos sian iradon gis futbaleio por rencontri tie la tutan comunumon. Postag mese de Giaudo ocasos la accepto festo della geiunuloi en Copacabana. Gi estos do la unua granda renconto de la papo con la junularo de la mondatago.
Dum la lasta itago i cai hodiau, la papo petis pregio in la Virgulino, porque si protectu lian voyagion. Vendrede li petis pregiantan subtenon alla emerita papo Benedicto la Dexesa, de li visitita en Vaticano. Hierau li mem pregis fronte alla icono della Virgulino Savo de Romo, en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda, chiun li atingis ne attendite. Cai hodiau post l'angeluso li renovigis citiun peto alla cestanta i fideluloi en plazzo Sancta Petro.
Antau la mensio pri la monda junulara tago, Papo Francisco parolis pri essenzae aspectoi della credo vivo, cui ne estas contraometitae inter si, pregio cae agado, ausculto della parolo di Dio, cae concreta servado alla aliai. Por cristano, la servado cae caritato neniam estas disigitae della cefa fonto di ciu nia agado, la ausculto della parola della Signoro. Pregio quiu ne conducas al helpo al besenantoi estas sterila pregio. Same, ciam dum la ecclesia servado oni prisorgas nur la farendajoin, cae oni forgesas la centrezon de Cristo, oni riscas servi nur sin mem, cae ne Dion ce estantan en la besonanto.
Vatican Urbo, vendrede matene estis publicigita documento per quiu la Papo starigis commissionon por pristudo, cae gvidalinioi, por la organizado de la economi administrazia strukturo de la Sancta Seggio. Temas pri la daurigo de reformoi por pli simpligo cae raziigo de la existantai organizajoi, cae por pli attenta programado de la economiai agadoi de ciui vaticanai administrazioi.
Bruselo. La Belgoi havas novan region. Alberto la II, 79-jaraĝa, post 20-jara regado, annoncis anto 3 semajnoj en la nacia festo sian abdikon. Hodiaŭ, dum solena ceremonio en la reĝa palaco, li eldiris siajn forsalutojn, invitante la belgojn al unueco en la diverseco, por ke Belgio estu ekzemplo por Eŭropo. Fronte al la komuna kunsido de la du branĉoj de la parlamento, oni formaligis la abdicon. Lia posteulo estos lia filo Filippo, 53-jaraĝa.
Ni finas per movadai informoi. Plia bonetosa spiritaricia congreso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista IQE finigis en Pollando. Dum prescau unu semaino la catolicai esperantistoi congresis en Calvaria Jevidovska en la deven diocezo de Beata Johano Paulo la II cun patrono de IQE. La congresanoi omagis ancau al alia patrono, Sancta Maximiliano Kolbe, per cortuscia ceremonio en la cielo de la bunkro en kiu li agoniis. Novaj teknologiaj rimedoj helpis la kongreson. Per filmo en YouTube la kongresanoj povis spekti prelegon de pastro Attila Sepp el Hungario, kaj per aliaj interretaj kunligoj eblis la partopreno de neĉeestantoj el multaj landoj.
Alia grava movada evento estas la Universala Kongreso en Reykjaviko, kiu komenciĝis hieraŭ. La esperantistoj de IQE ĉeestis en movada foiro vecante suffice viglan interesigion. Hodiau en la urba catolica catedralo ocasis meso en la islanda lingvo, tamen cun legado de la evangelio en esperanto. Sequis postag mese ecumena diservo pregio en la luterana catedralo.
Morgau postag mese ocasos cadre de la UCO la consido de IQE cae Celi, cun ordigita de Maria Belošević, unua vicepresidentino de IQE, cae de Karl-Heinz Schaff, delegito della presidanto de Celi. Temo della consido aldone al ecumenai informoi estos evangelizado per novai comunichiloi, presentita de Maria Belošević. Coran saluton alla cristanai esperantistoi ceestantai en la Universala Congreso en Reykjaviko, cae successan congreson al ciui desiras nia redakcio. Caregai gefratoi, e la fino salutoi. Salutoi al pastro Stefano, chiu post mallonga restado en Romo revenas al sia patruio. Eble Stefano volas saluti la auscultantoin.
Mi tre gioias che mi estis tie por cun labori con la programo, cae mi espereble dauro cun laboros per distanzo bercante por la programo.
Dankon. Nia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano, hoc stipuls.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.